Cross Radio. Lep pozdrav iz Ljubljane, 244. Cross prispevek začenjamo z znanimi zvoki. Tole, kar slišimo, je namreč drugo mesto lanske Cross Radio lestvice. Gre za tolkalsko pleme Destroy in njihovo priredbo Kraftwerk klasike Metal House Metal. No, ta komad se nahaja tudi na novem albumu zasedbe Destroy, ki izide 23. junija. Istega dne pa bojo Destroy imeli tudi veliki promocijski nastop v Ljubljanskem železniškem muzeju. Posebej za Cross Radio govori Primož Obržan, vodja plemena.
Skratka, s tem projektom bomo zaključili eno obdobje Destroja, ki je recimo, ki se je dogajalo zadnje dve leti, se pravi, zadnje dve leti smo se v bistvu ukvarjali in z novom ploščo, počasi sestavljali kompozicije, snemali material, ne nazadnje izdelali precej novih inštrumentov, ki bodo tudi so precej spremenili našo zvočno podobo. Po drugi strani, ko se je ta proces zaključil, smo ugotovili, da smo ravno v 10. letu delovanja, zato smo se odločili vse skupaj pač krovati z enim velikim koncertom, še enkrat se bomo vrnili v Železniški muzej, po vsej verjetnosti zadnjič. In v bistvu skušali združiti čim več stvari. Na eni strani, kot že rečeno, nova plošča, ki bo drug teden gledala Luč sveta oziroma na sam dan koncerta. Na drugi strani pa bomo v ta naš nastop vključili še predelan vagon železniško cisterno, ki smo jo predelali v strunski inštrument in glede na to, da je na tirih in ni mogoče nikamo transportirati, je pač Železniški muzej edina lokacija, kjer lahko ta inštrument predstavimo javnosti. Tako da, kot že rečeno, 10. leto delovanja cisterna in plošča, to so trije nekako, bi rekel, osnovne take značilnosti tega nastopa.
Dobro, če ostanemo malo pri sami plošči Cona, še zmeraj tu sodelovanje s producentom Aldom Ivančičem, še zmeraj tu v dejansko samo založbi, če lahko malo več o tem poveš.
Ja, včasih so vse težji in težji, predvsem za tako številčne skupine s takšnim pristopom, kot ga imamo mi. Po drugi strani, CD-ji se umikajo kot prevladujoči nosilec zvoka, tudi to je bila stvar, ki se je zgodila v teh parih letih, odkar smo izdali zadnjo ploščo. Seveda mi ustrajamo naprej v svoji estetiki, s svojim stilom. Sodelovanje z Aldotom se nadaljuje, ker še vedno smo najdeli nek dober skupni jezik in zadeve fino se združujejo. Se pravi, naša kompozicija, inštrumenti in njegova, kako bi temu rekel, zvočna postprodukcija. Ne? Kar se pa samega CD tiče, pa tako, spet smo komplicirali, CD bo na me škatle, bo v bistvu knjigica 30 strani z železnimi platnicami, tako da ta CD izdajamo predvsem v bistvu za tiste redke zbiralce, ki jim to, da ima kaj se muska, da lahko primeš v roke, ne? Ki jim to še neki pomeni in pač tle gre zjasno še za dodatni estetski aspekt. Oblikovanje povitka je naredil Aleksij Kobal in bo za razliko od prvih dveh povitkov, ki sta bila zelo minimalistična oziroma slabo opremljena s podatki, kar smo naredili namerno, bo tle dosti bolj nekako razložena cela ta zgodba in naš način dela. To se nam zdi pomembno.
Če ostanemo pa sami glasbi na novi plati, očitno je delo na razvijanju zvoka in zvočnih zmožnosti vaše mašine, je pa opazno, da se giblje v bolj subtilne smeri. Mogoče malo stran od tega prvinske surovosti, udarnosti, ki je bila bolj očitna, predvsem na prvenstvu.
Res je. Tudi sami doživljamo ta premik. Na podoben način, kot si ga ti opisal, se pravi postava malo bolj subtilni in zdi se, kot da so se kot da se v glasbo, da so se prikradle neke emocije. Skratka, to se mi zdi zelo pomembno, namreč po desetih letih tega trdih ritmov in težkih ritmov smo v bistvu prišli nekako skozi nove inštrumente, ki smo jih počasi razvijali, predvsem mislim na pihala in strunske inštrumente, ne? Smo prišli nekako tudi do teh bolj subtilnih zvočnih struktur, ki smo jim ponekod dodali še vokale, ne? In to je nam zelo vznemirljivo, bom rekel, ne? Ustrajati na tem asketskem self-made inštrumentariju in po drugi strani razširiti zvok iz te neposredne energične rudimentarnosti v ene dosti bolj subtilne sfere, se mi zdi krasna stvar, ki nas zelo navdušuje, tudi na samih špilih je pravi užitek igrati te stvari v kombinaciji z starejšimi kompozicijami, ki so še vedno neposredne in udarne in perkusivne. Ne?
No, v tem kontekstu me zanima razlika med studijskim delom in performansom vašim, živim performansom. Koliko je tukaj ta subtilnost in ta prenos fokusa opazen tudi v živo?
Ja, večino kompozicij splošče bomo igrali v živo oziroma že igramo v živo in jih bomo moč slišati tudi drug ten v muzeju. In mislim, da ne odstopajo bistveno od tega, kar smo naredili na plošči. Je pa res, da zaradi specifike naših inštrumentov zahteva studijski pristop popolnoma drugačen proces od odrskega, se pravi. Še vedno, večino komada na plošči smo še vedno posneli z lupi zaradi boljše kontrole zvoka. Skratka, treba je delati zelo analitično, če hočeš zvok na plošči približati zvoku v živo, se tega zvoka treba lotiti zelo, zelo analitično in postopno in res graditi zvok step by step, zato ker se recimo živi posnetki na plošči ne funkcionirajo. Mi smo, jasno, v vseh teh letih imamo cel kup koncertov posnetih in se je pokazalo, da to, kar mikrofoni ujamejo na koncertu, če daš to na CD, zadeva ni netične mišne, se pravi, niti ne ujame odrske energije, po drugi strani pa tudi zvočno je predvsej bolj ne funkcionira, tako da, če se hočemo mi odrskemu zvoku približati v studiju, moramo se zadeve lotiti iz čist drugega konca, kot se lotevamo v živo noter. Ne? Po drugi strani, kljub temu, je en komad na plati, mislim, da pred zadnji, te novi, je prvi komad, ki smo ga posneli v živo, sicer ne na koncertu, ampak je posnet v enem kosu. Ne? Tako da tudi to, smo tudi ta, po drugi strani, ta način dela smo malo, vsaj na enem mestu, malo presekali, malo drugače zastavili in zadeva dobro funkcionirane.
No in na novem albumu Cona najdemo celo elemente sambe. Tole je komad Kit, Destroy. V drugem delu prispevka govorimo o eni od trenutno najbolj agilnih neodvisnih založb na področju ex-juge. Gre za slovensko-hrvaško navezo Moon Lee Records, ki je v 2 letih delovanja izdala že lepo število plošč kitarske muske. Med njimi zadnje plošče zasedb Analena in Lunar. Zadnje izdaje Moon Lee Records pa zajemajo album zagrebskih Cenk Foss in belgijskih emokorovcev Hič. Miran Rusjan govori o Moon Lee Records.
Ja, Moon Lee Records je neka, recimo temu, neodvisna založba, ki deluje na relaciji Zagreb-Ljubljana-Novogorica. To pa zato, ker je v bistvu nekako v sklopu te založbe, se pravi, delujemo in ljudje, ki živimo v Ljubljani, in ljudje, ki živijo in delajo v Zagrebu. Založbo smo začeli leta 2004, se pravi, okoli pred 2 leti. Bilo je pa v bistvu, ne vem, nekako totalno situacija, ki je nekako dala možnost, da se pač nekaj takega izrodi, se pravi, v bistvu to založbo sestavljajo člani bendu, ko so Analena, Lunar, ki in oba skupaj benda v bistvu sta imela posnet material, pripravljeno novo ploščo in so razmišljali, ker druge neke pametne možnosti ni bilo, zapravi, da to ploščo izdajo v samo založbi. In nekako smo se pogovarjali in smo rekli, kurc, mislim, če izdamo samo založbo, bo to vedno ostalo kao samo založbo, zakaj ne bi naredili. Imamo dovolj izkušen znanja, dovolj let smo na tej sceni, da imamo dovolj poznanstvo in vse, kar v bistvu rabiš, da furaš eno založbo, zakaj ne bi se spravili skupaj, naredili za eno založbo in sigurno se bojo pojavili bendi.
In za konec ljubljanskega prispevka še zagrebški metal noizeri Cenk Foss in komad Zen Rock Magic. Fajn bote, čao!